Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini Jumat tanggal 11 November tahun 2022, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Tsani tahun 1444 Hijriah Qamariah. Sementara menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 20 Aban tahun 1401 Hijriah Syamsiah. Rekan siar hari ini saya Maftin Hashim akan mengajak Anda menyimak sejumlah warta berita yang telah kami persiapkan untuk Anda hari ini. Berita-berita selengkapnya. Sebuah laporan hak asasi manusia mengungkapkan masifnya aksi represi rezim Al-Saud terhadap oposisi di negaranya sendiri. Arab Saudi adalah salah satu pelanggar utama hak asasi manusia di dunia. Rezim Al-Saud menuduh pihak-pihak yang tidak sejalan dengan pandangannya dengan label teroris dan memenjarakan, bahkan menjatuhkan eksekusi mati terhadap mereka tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Situs Arabi 21 hari Jumat 11 November melaporkan bahwa Muhammad bin Salman, putra mahkota Arab Saudi, yang mendapat dukungan politik dan media dari pemerintah Amerika dengan leluasa memberangus pihak oposisi di tengah keheningan masyarakat internasional. Menurut laporan ini, dalam beberapa bulan terakhir, pengadilan rezim Saudi telah mengintensifkan hukuman terhadap puluhan tahanan politik dan mengeluarkan beberapa hukuman mati untuk tahanan politik, termasuk anak-anak dan remaja. Keluarga para tahanan juga kehilangan hak sipil yang paling sederhana dari penggunaan pusat kesehatan hingga jaminan sosial. Pemerintah Saudi tidak memberikan akte kelahiran kepada anak-anak yang lahir setelah ayah mereka ditangkap. Istri seorang pria yang dipenjara di pemerintah Arab Saudi harus menceraikan suaminya untuk mendapatkan kartu identitas bagi bayi atau anak-anaknya yang lain guna masuk sekolah. Organisasi Hak Asasi Manusia Eropa Saudi baru-baru ini mengumumkan bahwa otoritas Saudi telah menjatuhkan hukuman mati terhadap 15 tahanan politik sehingga jumlah pengunjuk rasa yang menghadapi resiko eksekusi mati di negara ini telah meningkat menjadi 53 orang dan 8 di antaranya adalah anak-anak. Organisasi Internasional dan Hak Asasi Manusia termasuk Human Rights Watch telah berulang kali mengkritik penindasan kebebasan berekspresi, eksekusi mati, dan pemenjaraan aktivis hak asasi manusia dan jurnalis di Arab Saudi. Pusat Hak Asasi Manusia Palestina mengumumkan bahwa pasukan rezim Zionis telah membunuh 164 warga Palestina sejak awal tahun 2022. Menurut laporan Pusat Hak Asasi Manusia Palestina hari Jumat 11 November, sejak awal tahun ini, rezim Zionis telah membunuh 164 orang Palestina, termasuk 33 anak-anak dan 8 wanita. Ratusan warga Palestina juga terluka akibat aksi penembakan tentara Zionis di tepi barat dan jalur Gaza, tulis laporan Pusat HAM Palestina. Tidak hanya itu, rezim Zionis juga menghancurkan 144 rumah penduduk Palestina yang menyebabkan ratusan orang Palestina mengungsi. Israel juga memerintahkan pembongkaran ratusan rumah lain milik warga Palestina. Laporan ini menambahkan, sejak awal tahun 2022, pasukan Israel telah melakukan 7.713 serangan di tepi barat dan Al-Quds, serta menangkap 4.331 warga Palestina, termasuk 432 anak-anak dan 45 wanita. Di Gaza, tentara Zionis menangkap 97 orang termasuk 58 nelayan Palestina dengan melancarkan serangan terbatas di timur wilayah ini. Kondisi wilayah pendudukan akhir-akhir ini khususnya di tepi barat semakin panas. Para pejuang Palestina menanggapi kejahatan yang tak terhitung jumlahnya dari rezim Zionis dengan berbagai cara.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, Sheikh Naim Qassem, memperingatkan Jika rezim Zionis membuat masalah dalam perjanjian demarkasi perbatasan laut, maka Hizbullah memiliki kekuatan yang cukup untuk menghukum dan mencegah kebodohan rezim Zionis. Syekh Naim Kasim, Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, dalam pidatonya Kamis 10 November mengatakan, Hizbullah siap menghadapi rezim Zionis dan kekuatan serta persatuan Lebanon sudah memadai sebagai jaminan untuk menangani masalah ini. Mengenai pemilu rezim Zionis yang dimenangkan kubu Netanyahu, Syekh Kasim menegaskan, pemilu ini tidak akan mengubah apapun. Hanya ada satu masalah, dan itu adalah penjajahan yang dilakukan rezim Zionis. Oleh karena itu, tidak penting siapa perdana menterinya. Wakil Sekjen Hizbullah Lebanon menganggap ancaman Benjamin Netanyahu hanya sebagai bom suara yang tidak berpengaruh. Lebanon telah menandatangani kesepakatan tentang demarkasi perbatasan laut dengan rezim Zionis. Kesepakatan itu dicapai dengan tekanan senjata Hizbullah dan sebagai hasilnya, Lebanon bisa melakukan eksplorasi ladang minyak dan gasnya. Banyak ahli menekankan bahwa pencapaian kesepakatan ini merupakan kemenangan besar bagi Hizbullah dan Lebanon dan telah membuat marah poros Barat Arab, khususnya Riyadh. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyatakan bahwa negaranya siap melakukan negosiasi dengan Ukraina sesuai pertimbangan realitas saat ini. Perang di Ukraina dengan segala konsekuensi politik, militer, ekonomi, sosial, bahkan budayanya yang luas, kini memasuki bulan ke-9 dan negara-negara Barat masih mengirimkan senjata ke Ukraina. Langkah negara-negara Eropa dan Barat, terutama Amerika Serikat, mengintensifkan tekanan sanksi terhadap Rusia dan memasok segala jenis senjata ringan dan berat ke Kiev, bukan hanya tidak mengakhiri perang di Ukraina, bahkan memicu konflik semakin berkobar di negara ini. Maria Zakharova, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia dalam konferensi pers mingguan yang diadakan secara virtual hari Jumat 11 November mengatakan, kami siap untuk bernegosiasi dengan Ukraina sesuai dengan kenyataan saat ini. Jubir Kementerian Luar Negeri Rusia menanggapi pernyataan otoritas Jerman yang mengklaim Rusia tidak siap untuk berunding dengan Ukraina. Alih-alih menggunakan pengaruhnya terhadap pemerintah Kiev untuk menghentikan konflik, pihak Jerman justru mengambil tindakan yang bertentangan dengan undang-undangnya sendiri yang melarang ekspor senjata ke daerah krisis dan konflik, tegas Zakharova. Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Hungaria menekankan penentangan Budapest terhadap setiap proposal mengenai sanksi atas industri nuklir Rusia. Statement Menlu Hungaria mengemuka sebagai reaksi terhadap beberapa negara Eropa yang menyarankan paket baru sanksi terhadap perusahaan energi nuklir Rusia. Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Eksternal Hungaria, Peter Szijjártó, hari Kamis 10 November mengatakan, kami tidak akan mendukung paket sanksi yang sedang dibahas di Brussel terhadap industri nuklir Rusia yang berdampak menghentikan kepentingan nasional Hungaria. Pemerintah Hungaria akan terus melindungi kepentingan nasionalnya bersamaan dengan pembahasan paket sanksi ke-9 yang saat ini sedang disiapkan di Brussel dan tidak akan membiarkan Hungaria menderita ketidakadilan karena perang di Ukraina, ujarnya. Sanksi Uni Eropa yang sebelumnya dikenakan terhadap Rusia tidak membantu mengakhiri konflik di Ukraina dan hanya memperburuk kondisi perekonomian Eropa. Sanksi tersebut mendorong perekonomian benua ini menuju stagnasi, tegas Menlu Hungaria. Berita terakhir. Gelombang rasisme terutama terhadap Muslim di Jerman semakin meningkat. Aksi anti-Islam di negara-negara Eropa termasuk Jerman meningkat tajam dalam beberapa bulan terakhir dan yang terbaru terjadi di Göttingen. Menurut kantor berita Iran Press, pihak manajemen Masjid Göttingen di Jerman hari Kamis 10 November mengumumkan bahwa mereka telah menerima surat kaleng ancaman rasis. Dalam sebuah pernyataan, manajemen Masjid Kota Göttingen menyatakan bahwa masjid ini kembali diancam dan dihina oleh orang-orang rasis Jerman. Orang tak dikenal menggunakan frasa ancaman, berbagai penghinaan dan simbol Nazi dalam surat ini. Sebelumnya pada 22 September 2022 masjid ini diserang oleh orang tak dikenal. Komunitas Muslim Jerman telah berulang kali menyatakan keprihatinan mendalam mereka tentang tindakan anti-Islam dan serangan terhadap masjid dan pusat-pusat Islam di negara ini. Mereka menuntut penguatan langkah-langkah keamanan untuk melindungi pusat-pusat keagamaan dan aktivitas ibadah di tempat itu. Secara umum, gerakan anti-Islamisme di barat dilakukan dengan tindakan seperti membuat kasus terhadap umat Islam, menghina pusat-pusat kegiatan Islam, serta propaganda negatif yang meluas terhadap Islam. Rekan setia, demikian tadi warta berita dunia hari ini untuk Anda, dan terima kasih atas kebersamaannya.